Bratři a sestry, přátelé, srdečně vás všichni zdravím. Ty jsi dítkem mým a rád tě dítě mám. Krásná píseň. Jsme děti Boží. Dneska bych se rád společně s vámi chtěl zamyslet nad několika stěžejními životními otázkami a jak věřím, každý z nás máme nějaké stěžejní otázky v životě. A je dobře na tyto otázky hledat skutečnou, smysluplnou, pravdivou odpověď. Vnímám to tak, že skutečnou pravdivou odpověď na to, co skutečně potřebuji, najdu především ve slově Božím. U Pána Boha. Tam bych měl hledat především. Protože On je ten, který rozhodne o mém konečném údělu. Slyšeli jsme verše z Žalmu 24. a mám tam několik otázek, o kterých budeme přemýšlet teď. Já bych teď úvodem ještě jenom se chtěl zeptat, máte prosím vás nějaké důležité otázky, na které byste chtěli znát odpověď? Kterou otázku byste považovali za takovou nejdůležitější ve svém životě a znát na ní odpověď byste chtěli? Já jsem nad tím přemýšlel a sám za sebe musím říct, že mám jednu stěžejní otázku. Pane Ježíši, budu tam s tebou? Budu tam? A chci na to znát odpověď. V tom třetím verši jsme slyšeli, kdo vystoupí nahoru Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti. Jinými slovy, kdo vejde v zaslíbenou zemi, kdo projde branami nového Jeruzaléma. To je otázka, která mě vybízí k tomu, abych přemýšlel o smyslu života a taky samozřejmě o odpovědi na tu otázku. A ta odpověď je obsažena v těch následujících verších 4., 5. a 6. A my jsme tam slyšeli, když četl bratr, ten, kdo má nevinné ruce, kdo má čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha své spásy. Takový jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. Selach. Pokud čteme pozorně tyto verše, najdeme zde několik důležitých otázek, na které bychom měli hledat odpověď, přemýšlet o nich ve svém životě. Jako první z nich, jak je to s mými rukami? Co to znamená mít nevinné ruce? To první, co mě napadá, nepřivlastnit si něco, co mi nepatří. To druhé, co mě napadá, jsi věrný v dávání Bohu toho, co ti přikázal, toho, co mu patří. Jako další jsou tvé ruce ochotny pomáhat tam, kde je to zapotřebí podle Boží vůle? Dokáží tvé ruce pohladit nebo spíš uhodit? Napadá vás ještě nějaká souvislost s tou otázkou, jak je to s mými rukami? Pokud vás napadá ještě nějaká souvislost, řekněte ten příklad, to, co vás napadá. Ještě jednou, prosím. Skládám ruce, když se modlím. Ano, děkujem. Služba druhým. Služba druhým. Mám otevřené ruce pro pomoc pro druhé lidi, anebo to jenom pro sebe chci všechno, že? Všimáte si? Prosím. Tak, jestli pohladím, že? Mohli bychom přemýšlet ještě díl a věřím tomu, že bychom našli ještě spoustu myšlenek. Jako druhou otázku, jak je to s mým srdcem? A tam mám otázky, k čemu mne to táhne víc? K světským způsobům života? A nebo k životu podle Boží vůle? Co znamenají slova Pána Ježíše, když si otevřeme Matouše, 6. kapitolu, prosím, otevřte si se mnou. Matouš, 6. kapitola. A tady si přečteme verš 19. až 21. Matouš 6, 19 až 21. Neskládejte sobě pokladů na zemi, kde mol a rez kazí a kde zloději vykopávají a kradou, ale skládejte sobě poklady v nebi, kde ani mol, ani rez nekazí a kde zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kde je poklad váš, tu je i srdce vaše. Bratři a sestry, co tím mínil Pán Ježíš? Ukládat poklady v nebi. Dám jeden příklad. Když Ježíš Kristus říká, odpovídá zákonníkovi, ten se optá, které přikázání je největší. A on mu říká, milovat ti budeš Boha svého, celý svým srdcem, celou svou duši a myslí. A druhé je tomu podobné, milovat bližního svého budeš jako sebe samého. A uzavírá to, na tom všem stojí zákon. A teď já si položím otázku, a kdo je můj bližní? Mám rád i toho, co mě včera vynadal? Co mě podrazil? Mám ho rád? Co mi ublížil? No Ježíš říká, máš ho mít rád, protože jinde čteme u Matouše, miluj i svoje nepřátele dokonce. Jak je to s mým srdcem? Chci to svoje srdce dát Pánu Bohu k tomu, aby je přetvořil, aby to tam bylo, aby to mohlo fungovat. Mám to ve svých možnostech? Mám. Záleží na mě, jestli budu hledat nejprve království Boží a jeho spravedlnost. Protože ta spravedlnost je jeho. Ta není moje. On mě ji chce učit, tu spravedlnost. Jako třetí otázku z těch veršů, co jsme slyšeli úvodních, co je podle Božího pohledu oddávání se marnostem? Mohlo by to být spojeno s otázkou, je to, co nyní chci dělat podle Boží vůle? Ptáte se často v různých situacích, když do něčeho se pouštíme, je to podle Boží vůle? Ptáte se často? Já musím být upřímný, ne vždycky si na to vzpomenu, ale ptám se Pána Boha. Ptám. A když bych rozvedl ještě tu třetí otázku, čemu budu věnovat dnes večer svůj volný čas? Co to bude? Bude to nějaký film zábavný? Dobrodružný, zamilovaný. A nebo si vezmu do ruky Biblii. A nebo si pustím něco o Ježíši Kristu. A nebo si poslechnu kázání. Co mě táhne víc? Co mě víc naplňuje? Neznáte ty pocity? Já to znám velice dobře. Já jsem býval maniak. Televizní. A velice dobře zná ten pocit, kdy já bych se tak dneska podíval na nějaký western. To znám. Dobře to znám. Ale protože vím, že tam budu vidět jenom to, co tam do toho zasel, ten zlej, násilí, kdy se pravda a právo vydobývá tím, že se někdo zastřelí třeba. A protože to vím, tak to nezapnu. Platí jedno pravidlo. To říkají psychologové, na co se díváš, co čteš, to jsi. To ovlivňuje naši mysl. Na tom nezměníme nic. Ten zlý má na tohleto, na nás pákit v tomhletom to. Má. Tak naše myšlenky se pak odvíjí. Jako čtvrtou otázku mám, co znamená falešně přísahat. Co znamenala přísaha ve starém zákoně? A Šalamoun se modlí, když žehná národu izraelskému předtím, než je vysvěcen chrám. Najdeme si společně, prosím vás, zase druhou Paralipomenon, 6. kapitolu, verš 22. a 23. Druhá Paralipomenon, 6. kapitola, verš 22. a 23. Když by zhřešil člověk proti bližnímu svému a nutil by ho k přísaze, tak, že by přísaha ti musil a přišla by ta přísaha před oltář do domu tohoto, ty vyslýchej z nebe a rozeznej i rozsuď služebníky své mstě nad bezbožným, obrace je usilování jeho na hlavu jeho a ospravedlňuje spravedlivého, odplacuje mu podle spravedlnosti jeho. V té modlitbě nezaznívá kompromis. Pane Bože, ty znáš myšlenky naše, cítění našeho srdce. Pane, rozsuď to spravedlivě, podle tvojí vůle. To rozsuď. A bratři a sestry, když si uvědomíme, že máme takového Boha, který ví o každém našem vlasu, který zná naše myšlení, měli bychom si klást otázky. Chci být pro lidi kolem sebe i pro něho skutečně transparentní, průhledný, abych se mohl podívat bratrovi do očí a nemusel se stydět, že jsem o něm špatně smyslel, že jsem ho v duchu odsoudil. Stojíme o to, aby nás Pán Bůh takhle měnil? Jak je to s přísahou? Vyslychej z nebe a rozeznej, rozsuď. Pane Bože, ty znáš a poznáš, jestli je to falešné. A v souvislosti s přísahou můžeme přemýšlet o našich slibech daných jak Pánu Bohu, tak člověku. Jak to vnímáte ze stránky slibu, když bych to dal na úroveň přísahy? Stalo se vám někdy, že jste něco slibili a nesplnili jste to? A pořád se to oddalovalo a oddalovalo, no ale já už to pak udělám, no a zase oddalovalo, až se na to zapomnělo. Slíbili jste někdy Pánu Bohu, že uděláte tu věc, anebo postavíte se k té věci, nebo k té situaci takhle, tak jak to říká on? Slíbili jste to a udělali? Ve slíbech Pánu Bohu, musím být upřímný, jsem velice opatrný. Velice opatrný. Já mnohdy se modlím a říkám, Pane Bože, já bych to chtěl takhle. Ty víš, že to tak chci. Jestli to tak mám udělat, pomož mi s tím. Tak se modlím. Protože já na to nemám sám. Jsem velice opatrný, než něco Pánu Bohu slíbím. A řeknu stoprocentně, Pane Bože, já to tak udělám. Pán Bůh vidí do našeho srdce, zná naše sliby, ví, jak je to s našimi rukami, s naší myslí. On to ví. A přesto na nás čeká, přesto čeká na to, že znovu, pokud selžu, přijdu a řeknu, Pane Ježíši, selhal jsem. Prosím tě, odpust mi to. Na takové srdce Ježíš Kristus čeká. To od nás očekává. Ale pokud mě Duch Boží usvědčuje, v tomto případě ses nezachoval správně a já na to nereaguji a nedbám, bratři a sestry, mám problém v tom případě. Mám problém, který jsem si sám zavinil. Chce to hodně pokory a hodně tichosti. Učit se od Ježíše Krista. On to řekl, učte se ode mě. Jsem tichý a pokorného srdce. Pak nalezneme pokoj svému srdci. Jaký postoj k přísaze zaujímal Ježíš Kristus? Otevřeme si Matouše 5. kapitolu. Vy to znáte, ale je to opakování a opakování je matka moudrosti. A tak prosím, Matouš 5. kapitola, verš 33. až 37. Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým, nebudeš křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své. Ale já pravím vám, abyste nepřisahali všelijak ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest, ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého toho krále jest, ani skrze hlavu svou, budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého. Ale buď řeč vaše, jistě, jistě, nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od zlého jest. Pánu Bohu velice záleží na tom, aby jsme rozmýšleli, než něco řekneme, jestli je to před Bohem v pořádku. Moc mu na tom záleží. A Jakub, když najdeme si Jakuba, 5. kapitolu, zase prosím, můžeme společně si přečíst. Jakuba, 5. kapitolu. A budeme číst verš 12. Přede všemi pak věcmi, bratři moji, nepřisahejte ani skrze nebe, ani skrze zemi, ani kteroukoliv jinou přísahou, ale buď řeč vaše jistě, jistě, nikoli, nikoli, abyste neupadli v odsouzení. Když něco slíbím Pánu Bohu, měl bych o to usilovat a prosit ho o pomoc, abych v tom mohl vytrvat v té věci a ten slib, ty sliby splnit. Jakub píše, abyste neupadli v odsouzení. To je velice vážná myšlenka, tohle toto. Já tady mám příběh, o který se s vámi chci podělit. Já jsem si ho vypsal vlastním myslovým, dá se říct, takže ho budu deklamovat. Je to příběh z druhé světové války, kdy náš bratr Erich Laufersweiler, starší, prožil situaci, kdy byl do Wehrmachtu naverbován, čili musel do války bojovat na straně Němců. Byl kazatelem v té době a jako takového ho přijali, odvedli, čili na té vojně byl dán klapiduchu, jak se říká. Ano? Takže budu číst. Bratr byl po obsazení Polska německou armádou nasazen k Wehrmachtu v roce 1942, byl převelen do Francie, do města Lyonu. Sloužil u speciální jednotky, která měla za úkol nakupovat ve světě potraviny a dále je transportovat na fronty. U této jednotky dělal bratr zdravoťáka. Mohl být v této situaci spokojený a ani nedutat, nemluvit o své víře. Jeho syn píše ve své knize ve stínu, jak je to přesně, Kvituško? Ve stínu ruky tvé, je to ta kniha, a on tam píše, můj táta miloval proroctví. Biblicky dokazoval, že po římské říši už žádná nová světová říše vzniknout nemůže a že tím pádem Hitler válku nevyhraje. Posílal tyto studie jako misijní dopisy do sboru, ve kterých dříve misijně pracoval. Tyto dopisy byly zachyceny německou kontrašpionážní sítí a bratr byl uvězněn ve věznici Montplong v Lyonu. Byl označen za nepřítele německé říše. Velitelem této věznice byl gestapák Klaus Barbie, který měl přezdívku Jatkař z Lyonu. Při jednom z dalších křížových výslechů vstoupil náhle do místnosti Barbie, přistoupil k otci, položil mu ruku na rameno a řekl, pane Laufersweilere, ztratil jste svou hlavu. Tím byl vlastně bratr odsouzen na smrt. O bratrově zatčení se dozvěděli někteří kazatelé, byli zneklidněni. Do vězení za bratrem přišel kazatel a snažil se bratra přesvědčit, aby odvolal. Bratr mu vysvětloval, že tato tvrzení nemůže odvolat, protože je to biblická věrouka naší církve. Bratrově manželce přišel od Wehrmachtu dopis, že její manžel byl za velezradu Německé říše odsouzen k smrti. Oznámila to sboru a úpěnlivě všichni volali v modlitbách Bohu o pomoc. Bratr zatím seděl v kopce a čekal na výkon trestu zastřelením. V sobotu ráno, nad ránem tedy, dostal velmi živý sen. Viděl před sebou světlou postavu, jasně ozařující celou jeho kopku. Tato postava k němu promluvila a řekla, ať se nebojí, že bude zase volný. Pak viděl různé městské ulice a domy, starobylou městskou bránu a palác se starou parkovou úpravou. V tom snu ho někdo doprovázel a řekl mu, pozítří budeš na tomto místě, uvidíš všechny tyto papežské paláce na vlastní oči a pak budeš zase volný. Byl to velmi živý sen. Příští den odpoledne vyvedli bratra z kopky a nařídili mu, že se má umýt, oholit a obléci si uniformu. Myslel si, že to jsou přípravy kvůli čestné popravě. Po půlnoci jej vyvedli dva gestapáci, nasedli do auta a poté na Lyonském nádraží přesedli do vlaku. Když vlak zastavil a vystoupili, tak se bratr v duchu modlil. Pane Ježíši, vzpomeň si na to, jak tebe vedli a dej mi sílu a pozbuzení. Když pak zvedl oči, užasl. Protože v dálce uviděl starobylou městskou bránu a spatřil také povědomé budovy, které viděl před časem ve snu. Objevil se mu na tváři úsměv. Co je tady k smíchu, řekl jeden z jeho doprovodu. Ten druhý se jízlivě zeptal, to je taková legrace jít k nejvyššímu vojenskému soudci? Bratr začal gestapákům tvrdit, že bude určitě volný. Ti se mu vysmáli a řekli, že věznici v Lyonu, kde je uvězněn, ještě nikdo živý neopustil. Bratr jim říkal, že nikdy v Avignonu nebyl a že všechny ty domy a ulice viděl ve svém snu. Dopředu jim říkal, teď půjdeme kolem tohoto domu doleva, pak zase doprava k támhle tomu domu. A tak gestapáci už se nesmáli, ale velmi se divili. Bratr byl předveden před nejvyššího vojenského soudce. Měl možnost tomuto soudci předložit biblická proroctví o světových událostech. Soudce mu dával nejrůznější otázky. Ptal se na proroctví, na možnost vzniku páté světové říše a tak dále. Když bratra vyslechl, postavil se a řekl. Pane Laufersweilere, když mi slíbíte, že do konce války nebudete tyto své názory rozšiřovat, jste volný. Bratr neměl na vybranou. Kdyby řekl, že je bude rozšiřovat, zastřelili by ho a stejně by nic rozšiřovat nemohl. Proto mu to slíbil. K velkému vlastnímu údivu a údivu gestapáku byl propuštěn ke své jednotce. V tom příběhu ještě čteme, že jeden z těch gestapáků byli tak překvapení, že mu po cestě koupili čokoládu na nádraží. A řekli mu, z lyonské věznice odešli pouze dva lidé. Ten první byl uznán za blázna a ten druhý jste vy. Bratři a sestry, umíte si představit, že kvůli tomu, že hájíte biblické proroctví, jste ochoten se nechat zastřelit? on byl ochoten položit život. Tak jako Jan Hus. A Pán Bůh se k němu přiznal. Tam se naplnilo zaslíbení na bratru Laufersweilerovi v Žalmu 91. Můžeme si otevřít společně. Žalm 91. A tady budeme číst verš 14. a 15. Poněvadž mne, říká Bůh, zamiloval, vysvobodím jej a vyvýším, nebo poznal jméno mé. Vzývat mne bude a vyslyším jej. Já s ním budu v soužení, vytrhnu a oslavím jej. V jakém stavu může být srdce člověka? V jakém vztahu k Pánu Bohu slib a přísaha, kterou Bohu složil? A musím vztáhnout na sebe všechny ty myšlenky, v jakém vztahu nebo stavu je moje srdce vůči Pánu Bohu. Je to důležitá otázka a ještě důležitější je na ní si odpovědět, na tuto otázku. Pánu Bohu záleží na čistotě našeho myšlení, našich projevů. A je dobré přemýšlet, komu, čemu a proč věřím. Jakému Bohu věřím a co Bůh ode mne očekává. Bratři a sestry, život každého z nás je živým svědectvím pro okolí. Jsme knihou, kterou lidé čtou. Ať chceme nebo nechceme. Budu číst zítřenky z Maranaty z 11. února 1994, kterou vydal Advent Orion. Jsou to slova, která převzal Advent Orion do této jitřenky od sestry Whiteové. Začíná to žalmem 24, 3 a 4. Kdo vystoupí nahoru Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti, ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřisahá falešně. Cituji dál. Člověk spojený s Kristem bojuje proti každému hříchu. Nesmíte v tomto ohledu klamat sami sebe. Chováte-li v sobě pýchu, samolibost, touhu pomoci, ješitnost, nezdravou ctižádost, nespokojenost, zlobu, pomluvy, lži, podvody, klevety, pak ve vašem srdci nepřebývá Kristus. Musíte mít křesťanský charakter, který obstojí. Boží lid se musí celé obrátit. Musí být svatým národem, zvláštním lidem, vyvoleným rodem, který usiluje o dobro. Zeptejte se sami sebe, nezabývám se příliš pozemskými věcmi? Jsou mé myšlenky čisté? Dýchám atmosféru nebes, jsem upřímný a oddaný, sloužím Bohu v čistotě a svatosti. Všechny naše sbory potřebují řádnou reformaci. Nedřímejte. Tolik zítřenky. Chtěl bych znovu končit slovy vybízejícími k zamyšlení, až půjdeme domů. Až budeme doma. Žalm 24, 3, 4. Kdo vystoupí nahoru Hospodinovu? Kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně. Ať nás Pán Ježíš posiluje v našem rozhodnutí takhle žít a ochraňuje na cestě naší víry. Amen.